Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu vom continua dezbaterea cu privire la fericiri și încercăm să intrăm și mai departe în predica de pe munte. Vă invit să deschidem Evanghelia după Matei la capitolul 5 și vom citi 3 versete de aici, de la 10 la 12. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Domnule profesor, aș vrea să vă întreb ceva. De ce trebuie să fie asociată religia cu durerea, cu persecuția, cu tensiunea?
Mi-amintesc că Mântuitorul spunea cu ocazie, n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Și aceste lucruri sună foarte ciudat în mintea acelora care așteaptă din partea creștinismului o religie aparte, care n-a fost sub nicio formă, niciodată implicată în, biblic vorbind, în, știu, cruciade, de exemplu, evrei au cucerit Canaanul, nu? Au dărâmat cetăți, au luat prinși de război. Ei, creștinismul eliberat de orice fel de aspect
politic
care să nască tensiuni, contradicții, conflicte, deci elementele conflictuale, s-ar aștepta ca religia aceasta să fie o religie de serenitate, de pace, de eliberare, o beatitudine. Și totuși, din două motive cel puțin, creștinismul este o religie care implică, include, pe lângă binecuvântare, pe lângă pace, trebuie să fim echilibrați, sigur, pe lângă prezența directă a lui Dumnezeu în viața noastră, include umbra. Mai întâi de toate, noi ne naștem păcătoși. Psalmul 51 spune, în păcate m-a zămisit mama mea. Noi avem morbul acesta, avem virusul care ne-a virusat gândirea, ființa, pornirile, instinctele sunt dezordonate, au ieșit din matcă. Iar atunci când îl cunoaștem pe Iisus, atunci începe o tensiune tot mai mare între modelul hristic și eu. Și îmi dau seama că eu sunt pe alături. Și Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 9, mă lupt aspru cu trupul meu, îl țin în stăpânire. Începe un război. Războiul meu împotriva mea. Războiul omului nou sau a omului duhovnicesc împotriva omului firesc. Și acesta este primul sens al săbiei. Al doilea sens al săbiei este exact același conflict, dar de data asta extrapolat în lumea din afară. Și anume, dacă eu am început un război cu mine, e una. Dacă ies afară, acolo sunt, e majoritatea ceea ce Biblia o încadrează în termenul lume. Nu se referă neapărat la oameni, ci la un sistem. Un sistem pervertit, un sistem defect, care se bazează doar pe egoism. Spunea cineva că motorul progresului este competiția. Dar ce e competiția? Exact ce spunea Eclesiastul în capitolul 4 cu 4, dacă țin bine minte, că toată iscusința și toată priceperea și iscusința omului sub soare stă în pisma uneia împotriva celuilalt. Și competiția este cine e mai mare. Ori dacă lumea noastră este constituită pe un principiu antidragoste, un principiu fals, atunci tu, când vii între oameni, ești un corp străin. Ești perceput ca unul care nu mergi cu noi. Eram într-un cerc de tineri. Eram la data aceea încă în conservator. Hai bă la o bere. Auzi, eu nu. Cum nu bei? s-au supărat pe mine. Dar de ce te supăr că eu nu beau? Eu nu beau, nu-ți iau banii tăi. Nu, domnule, lasă-mă, da, da. S-au supărat pentru că eram altfel decât ei. Și cu atât mai mult cu cât haina, în ghilimele, e mai albă, cu atât negreala, cutele, defectele, petele lor ies mai mult în evidență. Eu nu spun nimic, dar contrastul, comparația care este un, știu, un segment din procesul judecății omului. Deci comparația este analiză, comparație, sinteză. Deci tot timpul eu compar și comparația creează în mintea celui din sistemul lume, creează tensiune. Ce fel de tensiune? Mi-am amintit de o întâmplare. S-a petrecut undeva în Africa de Sud. La data aceea, Swaziland, erau alte împărțiri, era, mă rog, Swaziland este și astăzi, dar în zona aceea, Botswana, Africa de Sud, un boșiman a avut o viziune. E primul boșiman, s-a întâmplat în 1952-53 evenimentul. E documentat. Căruia i s-a arătat Iisus. Iisus sau un înger, nu știm. Cert este că i-a spus, eu sunt Dumnezeul cel mare de pe acoperiș, pentru că în mentalitatea lui era chiar sus, on the top. Și zice, uite, du-te, caută cartea mea și omul care știe calea mea. I s-a arătat de câteva ori visul. Iar el, Secuba, îl chema pe boșiman, Secuba merge să caute și ajunge într-o localitate la marginea pustiei, pentru că boșimanii au fost goniți de tribul Bantu în zona aridă. Iar ei supraviețuiesc acolo, sau au supraviețuit acum, poate că s-au retras și ei spre civilizație, mâncau șerpi, tot ce mișca, rădăcini, știau să strângă apa din frunze. Foarte interesant. Roa. Nu trebuie mai mult de 40-45 de ani, săraci de ei. Ei, și mergând încolo, a ajuns în tribul Bantu și a întrebat unde e omul cu cartea. În fine, săr peste detalii că Bantu sunt îngroziți de boșimane. Boșimane sunt niște arcași fantastici cu săgeți otrăvite. Bine, până la urmă, văzând că este pașnic, l-au dus la preotul satului. Oh, iată, ai venit, ai ajuns bine. Aici e cartea. Da, asta era cartea. Stai jos, l-a culcat în bucătărie, dormi acolo și dimineața începem lecțiile. Și noaptea în vis se arată că nu e aici, nu aici e destinația. Caută pe cei care țin cele 10 porunci. Porunca patra, sabatul. Și Secuba dimineața se scoală și spune, știi, plec. E, cum plec, nu se poate. Da, mi-a zis îngerul, ce înger? Și a început acum dintr-o mare
dragoste,
da, o prigoană că a vrut să-l omoare. Nu în preotul, a stârnit oameni, oamenii l-au luat, l-au dus la șeful de trib și așa mai departe, până când au intervenit oamenii legii, că și acolo erau niște legi din 52 și au zis, nu, îl ducem la Serowe, era o localitate unde e judecătorul. Și l-au dus cu amenințări până acolo. Deci, de ce? Ce am făcut? Am spus doar că vreau să trăiesc după Scriptură. Nu se poate. Jignești pe șeful de trib. Adică noi suntem greșiți. Vezi efectul. Noi suntem greșiți. Ca să spun sfârșitul, ajunge până la urmă într-o localitate unde era... A găsit omul cărții care ținea, cum spune în Apocalipsa 14 cu 12, credința lui Iisus și nu sau... și poruncile lui Dumnezeu. Și în cele din urmă se încheie cu convertirea a primilor 10 de boșimani din istoria boșimanilor. Prin 55 se încheie, el moare, dar rămâne, moare că ajunsese la vârsta bătrâneții înaintate, 40 ceva de ani, și acolo în anii 50, 55, 56, deja era o colonie care se trăsese la marginea pustiei, care nu mai erau războinici și eu i-am întâlnit pe boșiman în 1900, adică în 2000 la Toronto, la o conferință, erau omuleți mici, urmașii lui Secuba. Deci, faptul că tu ești altfel decât mine, nu ești ca noi, este deja o tensiune, deja este un motiv. Și mai ales când nu ești altul, că noi bem bere și tu bei rachiu. Hai, bă, asta e, el e dus. Dar e de-al nostru. Dar în momentul în care tu nu vrei, înseamnă că noi suntem greșiți, tu deja declari implicit o cară asupra noastră. Chiar dacă eu sunt amabil, binevoitor. Interesant, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Mai sunt multe de zis, dar...
Da, aș vrea să vă mai întreb ceva. Se știe foarte clar că în lume biserica creștină este cea mai persecutată dintre toate religiile. Însă nu aș vrea să mă refer la persecuția care vine din exterior, ci cea care se creează în interior, pentru că este o rană nevindecată în creștinism și ați vorbit despre cruciade. Oamenii probabil s-au depărtat de religie și din cauza acestor lucruri care s-au întâmplat în creștinism, persecuția creștinilor împotriva creștinilor. Există vreun argument că biserica ar putea să acționeze cumva împotriva cuiva care gândește diferit, ar avea această autoritate? De ce vă spun? Sunt anumite persoane care se simt excluse în biserica lor de către o majoritate. Și ați și spus că majoritatea nu întotdeauna deține adevărul. Are biserica vreo autoritate de a, în ghilimele, persecuta, de a disciplina, de a se lua de viața cuiva, în sensul acesta, de a-l corecta?
Sunt două lucruri distincte. Dacă biserica este un atelier în care stăpânul a stabilit niște reguli de conduită, de raportare, de disciplină, cuvântul disciplină sună aspru, ne doare ureche când auzim disciplină. Pentru că înseamnă totdeauna nu ia bătaie la poponeață, adică lucruri care sunt stranii. Totuși, cuvântul disciplină vine de la discipol, ucenic. Și un om neinstruit, luat, eu de afară, sunt băgat, ei, trebuie să trec printr-un proces de disciplinare ca să ajung discipol, nu ca să fiu dat afară. Deci cuvântul disciplină, din nefericire, este perceput negativ când el, de fapt, este un proces în care un om brut devine un om rafinat, trecut prin strung, șlefuire, lăcuire. Deci este un proces. Ori disciplinarea în sine este un proces neplăcut. Imaginează-ți că s-a întâmplat la mine în casă, soția a luat la un moment dat un copil al străzii. Nu discut detaliile, dar primul lucru care l-a făcut, l-a băgat în baie. Era plin de toate.
Da.
Și îți dai seama că, ca să devină copil în casă, a trebuit să dăm în cap cu o soluție antipăduchi, care ustură. A trebuit să-l frece cu o perie, că era jec, numai jec. A trebuit să... E greu. Deci programul, procesul acesta este un proces dureros, la care omul se supune de bunăvoie ca să fie curat, să stea la masă, să nu umble în zdrențe. Ei, acesta este motivul care face ca disciplinarea să nu fie dorită. Dar dacă eu intru în biserică, sau în corpul, în trupul lui Hristos, ca să devin funcțional, trebuie să fiu reglat. Și dacă știu că acest lucru este necesar, eu de bunăvoie încep lupta cu mine, nu mă portați cu trupul meu, și în același timp accept ca alții care sunt modelatorii, sunt mai mari, sunt rânduiți la disciplinarea mea, să mă aducă pe linia dreaptă. Mă refer acum la continui ideea disciplinei și, pe urmă, intru în persecuție. E un alt capitol. Ce se întâmplă când eu, intrat în acest angrenaj cu rotițe, deci fiecare om este o piesă, eu încep să mă gripez. Adică, eu nu mai caut neprihănirea, încep să calc pe alături, creez conflicte cu cel din dreapta, cel din stânga, pentru nimic, pentru dreptatea mea, a mea. Corpul trebuie să reacționeze. S-a îmbolnăvit un deget, nu? Am o infecție la colțul unghiei. tot corpul trimite sânge acolo, se umflă, deci normal. De ce? Pentru că sângele în mare masă, divizii de trombocite, nu trombocite, leucocite și așa mai departe, intră ca să curețe zona. Același lucru se întâmplă și cu mine. Și la un moment dat, dacă eu nu accept ca să fiu pus pe șine și dacă mă împotrivesc nu oamenilor, că nu oamenii, ci mă sustrag sistemului, păi sistemul recunoaște că eu m-am sustras. Nu sistemul mă pedepsește, ci eu mă pedepsesc, eu mă auto-exclud, iar sistemul recunoaște doar că păcatul m-a exclus din angrenaj, că blochez angrenajul, nu se poate. Deci disciplina în biserică nu stă în lovituri cu bățul în consistoriu. Există și acum încă practica, nu știu dacă se mai aplică, dar acum 30 de ani, dacă un paroh greșea sau era dus la ierarh, băgat în consistoriu, stă de la poponeață, la pac, 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 da. Primea la fund ca un copil. Pentru că asta era standardul, tradiția și călugării. Dacă nu făceau ce trebuiau, erau disciplinați, să zicem noi. Dar, mă rog, modelul ăsta de disciplină este un model care nu funcționează. Este mai mult retributiv decât educativ. Ori disciplina este educativă, nu retributivă. Adică nu îi dau ce merită, ci îi dau ceva ca să iasă din groapă, nu ca să-l bat, ca să primească el un număr echivalent cu răul produs. Nu. Niciodată disciplina nu este retributivă sau n-ar trebui să fie. Ar trebui să fie doar educativă, chiar dacă implică și asta oarece durere. Deci, cam asta este cu, așa zisa, m-au exclus, mi-au luat calitatea de membru. Nimeni nu ți-a luat-o. Tu ai aruncat-o în țărână, ai călcat-o în picioare și am spus, nu mai ai, poftiți afară, știi?
Poate că există și excepții, nu trebuie
fără
să...
Fără îndoială. Și acolo, oriunde omul și nu Dumnezeu ia frâiele în mână, nu-l lasă pe Dumnezeu și rânduielile lui să conducă toate, acolo e amărăciune, e durere, când un om poate pentru neprihănirea lui sau pentru greșelile lui să fie pe nedrept pus la zid, știu, izolat, și așa mai departe. Mă refer acum la al doilea aspect. Ai amintit de cruciade. Cred că cruciada a patra sau a cincea, aici este dubiul meu.
Se poate verifica.
Da, cel care vrea să cerceteze poate verifica. În 1200 și ceva, iarăși nu pot să dau data exactă, n-am fost pregătit, au fost trimiși din nou cruciați să elibereze Țara Sfântă. Și erau vreo 36.000 de oameni și călări cu cai, cu soldați, erau și marinari, n-aveau cu ce trece marea ca să ajungă în Țara Sfântă, în Palestina. Venețienii erau numai navigatori, toți venețienii erau navigatori. Au cerut bani. Ei n-aveau. Dar zic, uite ce, din pradă vă dăm a treia parte. Dar pe cine să prazi în pustia Palestinei? Că era o țară destul de aridă. Și atunci au zis, mai bine ar fi să mergem în cruciadă, să luăm Constantinopolul. Stai, domnule, Constantinopolul, împărații creștini, de răsărit. Sunt creștini, dar sunt ortodoxi, nu sunt catolici. Deci putem să-i prădăm. Și imaginează-ți că această cruciadă, nu înțeleg, nu intră în mintea mea, cruciadă, lupta crucii, recucerirea mormântului sfânt, sfântul mormânt, a cetății sfinte Ierusalim, au cârmit, nu venețienii au cerut. Mergeți acolo, facem noi așa. Au asediat, au cucerit-o, au ars-o, au jefuit de tot ce s-a putut. Și s-au întors înapoi, fericiți. Și venețienii mulțumiți, au primit 30%, 33%, și ceilalți s-au dus acasă și a ieșit papa să-i întâmpine. Aoleu, când au auzit ce au făcut, Da, corectitudinea politică impune un anumit mod de...
Oamenii au sacrificat pentru asta.
Sigur, chiar unii poate au murit sau au fost răniți. Și atunci, constrâns, deși n-ar fi vrut, constrâns de împrejurări, papa le-a dat binecuvântarea. Poate fi justificată cruciada? Poate fi justificat un alt fapt. În 1550, un medic spaniol, Miguel Servet, cel care a descoperit mica circulație a sângelui, plămâni inima, s-a băgat în teologie. Mai era un altul, Socino, mă rog, și în cele din urmă a produs o nouă culoare confesională creștină, unitarienii. Sigur că rațional este cea mai bună soluție, cum să fie mai mult de unul. Păi este Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Ei, nu intră în mintea mea. Dacă nu intră în mintea mea, înseamnă că nu e. Asta se cheamă pozitivism. Că rațiunea este norma când spun inter, e, nu e. Dom'le, dar am văzut cu mâna mea, nu contează, cu atât mai rău pentru fapte. Dacă nu intră în grila mea, nu există. Dar nu există, uite, nu poate intra în grila. Înțelegi? Și unitarienii, sigur că au fost considerați eretici și au fost prigoniți. Acum, nu cred că ei au fost prigoniți pentru neprihănire, ci pentru niște raționamente teologice. Or, raționamentele teologice n-au de a face cu neprihănirea. Spunea Martin Luther, diabolus est doctor expertus, sed non promotus. E repetent, adică n-a luat examen. Dar este expert, este doctor expertus, sed non promotus. Și diavolul e teolog. Or, și diavolul face teologia, de aceea și vine cu, știu, modele greșite despre Dumnezeu ca să ne descurajeze, să ne aducă în tot felul de șansuri, dreapta sau stânga. Însă, Jean Calvin, Chauvin era numele inițial, Calvin al nostru, a pus mâna pe el și l-a ars pe rug. El, protestant. Chiar și Luther, care este un model de reformator, care s-a întors la acest scris, sola scriptura, de la el avem această maximă, acest criteriu, doar scriptura. Ei, Calvin, protestantul, chiar și Luther, ziceam, a prigonit pe anabaptiști. Nu intrăm în detalii. Calvin a considerat că e datoria bisericii să-l pună pe rug. Dar acest lucru nu este în scriptură. Ei se foloseau de un text din 1 Corinteni, unde spune pe cel ticălos să-l dai pe mâna satanei pentru nimicirea trupului, dar pentru salvarea sufletului. Dar e cu totul alt sens acolo și nu se vorbește despre nimicirea trupului din partea noastră, ci despărțirea de Hristos însemnează tăierea ombilicului, care durerea poate să-l conducă la convertire ca să salveze trupul prin întoarcere. Deci e cu totul alt mecanism, alt raționament. Iar Calvin provenea, fusese, știu eu, teolog catolic. A terminat teologia. Și el avea modelul catolic care ardea pe rug. Și atât o reminiscență catolică și la Luther și la Calvin, care în mintea lor a justificat actul prigonirii celorlalți, care erau mai buni ca ei, poate. Sau erau rătăciți, dar nu aveau nicio legătură cu neprihănirea. Nicăieri Scriptura nu legitimează pedepse corporale, pedepse de orice fel emoționale împotriva unuia care este dușman. Scriptura, o să citim noi în Matei, capitolul 5, statuiază că față de dușman trebuie să-l iubești. Iubește pe vrăjmașul, iubiți pe vrăjmașii voștri. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Și dacă ăla te blastămă, dă-i la fălci. Nu, binecuvântă-l. Roagă-te pentru cei ce vă prigonesc. Rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Ca să fiți fii Tatălui vostru din ceruri, care dă ploaie sau soare și peste unii și peste alții. Deci biserica nu are abilitatea sub nici o motivație. Chiar dacă este... Am avut eu probleme cu... cât am fost pastor sau, mă rog, administrator într-o zonă, oameni care tăgădeau Biblia, ci că mituri, meritul. Nu, nu, nu e adevărat. Și trebuia să merg să văd ce facem cu piesa aceasta care și-a rupt dinții. Deci nu mai merge angrenajul. Ce facem? Trebuie să o înlocuim, să o scoatem. Sunt atât de recunoscător lui Dumnezeu că m-a învățat să iubesc pe cel păcătos. Eu nu sunt bun. Eu sunt rău. Eu urăsc. Dar Dumnezeu spune, nu se poate. Hai, iubește-l. Arată-i dragoste. Și Dumnezeu îmi dă dragoste. Am avut o discuție cu el, cu mult respect. Cu mult respect cu el. Am arătat că e valoros înaintea lui Dumnezeu, dar că s-a situat în afara învățăturii Scripturii și că cei care vin în biserică trebuie să adere la un set de adevăruri. Ori dacă tu nu mai ești, tu îți dai seama că nu ești în biserică. Ai înțeles? Noi nu te lovim pe tine, dar constatăm doar poziția ta și amendăm păcatul. Păcatul trebuie disociat. Dacă tu o faci, spui, fraților, îmi pare rău, te disociezi de păcat, gata, s-a rezolvat. Dacă nu, noi trebuie să o facem. Și după ce a fost exclus, era un tip rău, acum între noi fie vorba, care tăia roțile, pneurile la mașina pastorului. 4 roți a tăiat la unul, iar n-a mai putut pleca de acolo, care a sequestrat un pastor, 2 zile la tine, nu-ți dă voie să pleci. Îți dai seama? Deci un tip... Eram pregătit și să iau bătaie. Nu a fost cazul, pentru că modul în care s-a stabilit relația nu i-a permis, adică l-am tratat ca pe un om, ca pe un fiu rătăcit al lui Dumnezeu. Iar la sfârșit am spus, frate cu tare, că nu-i zic numele, aș vrea să iau masa cu tine la prânz. Bine. Am mâncat cu el și nu mi-a tăiat roțile, nici nu mi-a dat la fălci. Adică...
Nici n-a pus o travă.
Da. Ce vreau să spun este că biserica nu are căderea sub nicio formă de a folosi forța. Când Petru a scos sabia ca să facă vitejii, l-a mustrat Iisus și că bagă sabia în teacă. Cine scoate sabia, de sabie va pieri. Nu este partea noastră să ne folosim de brațul forței. Forța o folosește doar diavolul. Dacă este dragostea sau argumentul acestea, da.
Dar sau statul, care este...
E cu totul altceva. Da. În timpul Vechiului Testament, că ai deschis un subiect important, Dumnezeu era cel care era conducătorul de iure, de drept, deși își exercita conducerea prin delegare de facto a unor judecători, eventual regi mai târziu, proroci, și că îi aplicau bine sau rău, ai altă treabă, dar Dumnezeu era cel care instaurase statul teocratic, teos, crateia, crateia înseamnă putere, și teos, Dumnezeu are puterea. Teocrație, Dumnezeu hotărăște ce e bine și ce e rău. Și puterea de execuție o dă omului. În teocrație, Dumnezeu a rânduit câteva principii fundamentale, care aveau în vedere binele individului, dar și binele gregarii a colectivității. De exemplu, nu te amesteca, nu fuziona cu comunități de altă orientare păgână, care își aduc copiii jertfă, care, disprețuiesc femeia.
Care au idoli.
Deci, Dumnezeu a pus o rânduială. Că s-a călcat, dovadă că poporul Israel a ajuns în zone abisale, de unde n-a mai putut Dumnezeu să-l scoată.
Știu că cu acea ocazie s-au stabilit și niște pedepse, nu? Omoară-l cu pietre pentru această călcare a legii.
Deci, niciodată nu se omora cu pietre pentru o greșeală. Existau jertfe pentru greșeala asta. Chiar pentru furt. Nu se tăia mâna. Am văzut eu o scenă cumplită, Doamne. Undeva într-o zonă islamică, pentru un copil de 8 ani, furase niște mere de la piață, i-au pus mâna pe ceva tare și o mașină a trecut, dar încet, ca să-i fărâme mâna și să-l facă infirm. Nu-i să tăia mâna, nu unui copil, unui om mare, ci trebuia să dea de 4 ori înapoi. Dacă, de exemplu, se purta urât cu o femeie, trebuia să o ia de nevastă. Nu că l-omorau, dar când exista îndârjire, când exista sămânța de revoltă care punea în pericol comunitatea sau care provoca deschis pe Dumnezeu, călcând voluntar legea lui, atunci se întâmpla ceea ce nu de multe ori s-a întâmplat uciderea cu pietre. Și sunt câteva cazuri în Biblie. Acan e parcă primul caz când se răzvrătește direct împotriva lui Dumnezeu. Un alt caz, omul care, înainte lui Acan, omul care a sfidat porunca lui Dumnezeu să nu ieși la lucru, să nu adun lemne, să nu faci nimic în sabat, că e ziua Domnului, și l-a spus, ba, eu ies. Tocmai de-aia, în lumina plină zi, ce Dumnezeu? S-a dus și a luat lemne și atunci nu se poate. Aici este o autoritate, este crimă de les majestate, se spunea în Evul Mediu. Adică tu disprețuiești coroana, autoritatea, nu se poate. Pentru că nepedepsind se mulțește, se răspândește modelul, este contagios. Interesant, de ce cu pietre? Ca să nu pui tu mâna pe el. Și ăsta este un act de respect pentru om, nu-i lua tu gâtul, nu-i vărsa tu sângele. De departe, pentru noi este ceva cumplit. Interesant lucru, azi continuă aceeași pedeapsă pentru că s-a considerat că este bună. Pardon, în unele locuri ale lumii. Dar până nu de mult și la noi în țară. Plutonul de execuție. Omorea cu pietre. Arunci gloanțe, nu pietre. Sau scaunul electric. Ați văzut vreodată o execuție pe scaunul electric? Eu am văzut un documentar. Cauți,
da, așa, pe internet.
E cumplit. E încă mai teribil decât omorea cu pietre. O piatră în cap, nu mai știi. Deci, pedeapsa cu moartea într-o majoritate a țărilor lumii încă există. Ba, există chiar în Statele Unite. În unele din cele 50 de state ale SUA, ale Statelor Unite ale Americii, aplică încă pedeapsa cu moartea. Și în alte țări, poate și în Rusia sau în alte părți, există pedeapsa cu moartea. Sigur, pedeapsa cu moartea în anumite cazuri, nu în toate cazurile, ia șansa omului de a se converti. Și cred că este un rost și este o oportunitate că nu se mai dă pedeapsa cu moartea. Iar în timpul, în epoca teocrației, deci nu s-a întâmplat de multe ori uciderea cu pietre. În Vechiul Testament, de exemplu, sunt date legi. Hai să discutăm puțin de ochi pentru ochi, că merită. Crezi că avem timp?
Probabil că da. Mă gândesc să-l discutăm exact atunci când vom ajunge la versetul acesta.
Bun,
pentru că suntem
și mai
aproape,
bine.
În Matei 5.
Super. Uh-huh. Da, mai bine așa. Deci, în teocrație, Dumnezeu este acela care exercita autoritatea pe baza legilor, prin intermediul oamenilor delegați. În Noul Testament s-a făcut de acum o separare a puterii civile față de puterea eclesiastică. Și creștinismul, ori de câte ori, a încercat și chiar a acaparat puterea civilă, vezi lupta pentru vestitură în Evul Mediu, odată cu mileniul 2, anul 1000, 1000 și ceva, era o mare dispută între papa și cezarul și împăratul german, cine numește episcopi, cine investește episcopi. Și a spus, e teritoriul meu, spune împăratul, ei sunt supușii mei, eu numesc episcopi. Papa spune, nu, sunt ai bisericii, biserica investește. Pentru că cine investea episcopi avea influență în zona aceea, avea putere politică, ei, totul era pentru politic. Ori de câte ori biserica a întins mâna și a luat un deget sau un braț sau toată ființa puterii politice, s-a născut cezaropapismul, care e cel mai prost sistem. Când în loc să te ocupi de suflet și de legile, de principiile împărăției, începi să te ocupi de treburile care nu ți aparțin ție. Dumnezeu a făcut o clară separare în Noul Testament între puterea politică sau brațul forței, nu mai are biserica niciun fel de braț, dar cruciadele sunt aberație. Pentru asta purtăm o pată rușinoasă, deși n-am fost noi atunci. Voi cu cruciadele, rușine, cumplit. Și asta datorită unei răstălmăciri a cuvintelor Scripturii, în care li s-a părut că este cazul ca biserica să fals disciplineze, nu educativ, ci retributiv, ceea ce este deja greșit.
O ultimă întrebare aș dori și apoi să continuăm pericopa. Există persoane care simt că dacă nu sunt persecutate, nu sunt pe linia cea dreaptă. Pentru că așa spune, ferice de voi, că așa au fost prigoniți și prorocii și cei care au fost... Deci oamenii credincioși cam așa ar trebui să aștepte să fie persecutați, nu?
Și dacă nu e
bai. Dacă nu este, ce se întâmplă?
Și eu m-am gândit că e un aspect care merită discutat. Și anume, de ce să fie ferici de voi când vă persecută? Este o întrebare. Uh-huh. Și am să pornesc de la Richard Wagner. N-are nicio legătură aparentă. Richard Wagner, un mare muzician, trebuie să mărturisesc că e foarte talentat și are niște puncte de pisc culminante în opera lui. Richard Wagner a șocat publicul meloman cu stilul lui. Un stil titanic, gigantic și bubuitor. Și a fost batjocorit în ziare, în publicațiile vremii, de critici. L-a fost făcut cocină de porci. Și el cerea să-i se aducă ziarele și era fericit. E bine, e bine. De ce e bine? Și ideea care până azi a rămas, publicitatea negativă e totuși publicitate. Eu devin cineva. Și spune, dacă n-ar fi scris nimeni de mine, spune că eram o găină, nu eram un compozitor. Dar prin faptul că oamenii mă bagă în seamă, devin cineva. Și interesant lucru, ori de câte ori apare o publicitate negativă, există o parte a publicului care simpatizează victima. Și dacă ești bătut, iei puncte, câștigi puncte. Dacă într-o, dezbatere, în mod nedrept, te încalică celălalt și tu rămâi mai departe gentleman, oamenii țin cu tine. Și cu alte cuvinte, unii chiar fac așa, băteți-mă, hai, băteți-mă ca să iau puncte, știi? Pentru cel care este neprihănit, dacă nu determină reacții, înseamnă că nu e neprihănit. Sau își ascunde relația cu Dumnezeu de teama de a nu stârni controverse. Eu cred că Dumnezeu ne cheamă pe noi, și o să vedem în pasajele următoare, să fim un motiv ca oamenii să discute despre Dumnezeu. Și asta însemnează implicit să accepți din start să fii oaie neagră, să fii arătat cu degetul, Richard Wagner, nu? Dar acest lucru aduce un beneficiu. Pe vremea secolul 3, sfârșitul secolului 3, era Tertulian, spre secolul 4. Acesta a fost unul dintre scritorii și teologii foarte, foarte apreciați, deși nu e declarat învățător al bisericii, pentru că a fost găsit eretic în mai multe privințe, dar teologii se referă la el alegând ceea ce este foarte bun, lăsând la parte cele care sunt discutabile. Tertulian a asistat la prigoanele, la pogromurile împotriva creștinilor din perioada finală a, să spunem noi, a subteranei bisericii. Din secolul I până în secolul IV, în 313, când se dă edictul de la Milan, de către Constantin cel Mare, care încă nu intra în vigoare în anumite zone, unde era Licinius, care era prigonitor al creștinilor. Ei bine, în perioada de întunecime, de prigonire, de război împotriva creștinilor, a văzut creștini murind în arene și l-a scris, și de la el avem Maxima.
Sângele creștinilor.
Sanguis martirorum, semen christianorum. Sângele martirilor e sămânța creștinilor. Și cu cât mai multă prigoană este, cu atâta creștinismul se întărește. Lenin, Vladimir Ilici Lenin, spunea: nu prigoniți pe creștini, băiatește, l-a învățat cineva, nu prigoniți pe creștini, căci prigoana ascute sentimentul religios. Foarte interesant. Ori de câte ori am fost prigonit, alții au luat partea mea și chiar au trecut de partea mea. Când eu am fost prigonit de părinți, de exemplu, fratele meu a luat partea mea și a devenit și el creștin. Dacă n-ar fi fost prigoana, probabil că nu ar fi trezit în el căutarea, dar de ce? De ce? De ce? Ei, e rău să te prigonească, dar e bine, pentru că confirmă că ești activ, nu în a stârni prigoana, știi? Ei îmbăți și bași prin garda câine, știi? Nu, nu, așa ceva niciodată. E vorba doar de a fi, de a fi pozitiv, de a fi pacifist, deci om care promovezi pacea, dar prin viața mea, prin conduita mea, să demonstrez că există un alt pol moral față de care și alții e musai că eu exist să se raporteze. Și se naște un conflict care este utilizat de Duhul Sfânt în sufletul lor pentru ca ei să se întoarcă la Dumnezeu.
Ultima întrebare. Se va încheia prigoana?
Ce interesant. A venit libertatea. Eu am venit la credință în anul 70, 71, 72, perioada asta, când era un comunism intolerant. Interesant e că în comunism biserica era foarte puternică. Chiar dacă nu își etala mesajul foarte vizibil. Dar era o biserică rezistentă, imună. Nu se îmbolnăvea de erezii, nu era vulnerabilă la aberații. În perioada aceea am fost scos din învățământul superior. Probabil că dacă Dumnezeu nu conducea cumva lucrurile, mergeam la canal, că eram fără servici, și la legea 16, care viza parazitismul. N-ai voie să n-ai servici. Îți dăm noi. Canal, la hârleț, la inima lui Stalin, la acea lopată imensă, da, care te băgăm noi acolo. Și a venit libertatea. Euforia libertății, anul 90, a fost o explozie a manifestării creștine. Și setea acelor ani, setea făcea ca Evanghelia să fie căutată și dorită. Când a venit Brett Thorpe, un prieten de-al nostru, canadian, și-a închiriat pentru 3-4 zile sala mare a Palatului, 9-10 octombrie-noiembrie, dacă nu mă înșel. Sala Palatului are 4.000 și vreo 2-300 de locuri. Eu cu organizarea a trebuit să știu. Se umpluseră toate scaunele și culoarele. Și au intrat în panică administratorii casei sălii palatului. Și au poruncit să se închidă ușile. Erau niște uși batante de sticlă, înalte, la sala palatului. Se împingea lumea, nu creștinii mei, biserica mea, ca să intre acolo, să... E ceva incredibil. Și ăștia țineau ușile ca să nu se dărâme sala palatului. O foame mare. Libertate. În sfârșit, biserica. Și ce a urmat? A urmat permisivitate, relaxare, a urmat atenuarea sau sațietatea vis-a-vis de foamea după cuvântul lui Dumnezeu. În câțiva ani, în 6-7 ani deja, curba a scăzut, iar biserica pe care o observ și o urmăresc, se uită tot mai mult înapoi la ceea ce oferă lumea. Înainte erau niște rigori în ținuta vestimentară, în, știu, podoabele faciale, culori. Și încet, încet scad. Libertate. Nu-i prigoană. În același timp, bine, și erezii. Bă, Biblia este o serie de mituri, creațiunea așa, zice, știința, zice, ce. Nu discutăm că este un subiect în care chiar m-am implicat și aș putea să discut limitat tema aceasta.
Poate o să avem ocazia.
Cine știe? Noastră știți. Dar biserica a devenit slabă, a devenit îmbătrânită, a devenit vulnerabilă. În același timp, apropo, întrebarea era, oare prigoana va înceta? A început o prigoană teribilă. Concomitent cu această aparentă libertate, și prigoana constă în faptul că instituțiile europene, instituțiile globale caută să suprime creștinismul prin promovarea minorității, ideologiei minorităților sexuale, prin promovarea a marxismului ideologic, ideologia marxismul cultural se cheamă, prin prigonirea creștinilor de peste tot. Și eu prevăd că ne îndreptăm spre un nou punct de confruntare care va fi dur, în care nu știu dacă biserica e pregătită să aibă poziția de apărare, nu apărare în forță, ci de a mărturisi. Mm-hmm. Și eu cred că istoria Pământului, așa cum spune în Apocalipsa, în capitolul 13, în mod special și mai departe, că istoria Pământului va ajunge la marasm, la hotarul prăpăstiei, printr-o prigoană generalizată împotriva copiilor lui Dumnezeu. Așa că eu trebuie să fiu pregătit, eu trebuie să fiu gata și nu numai atâta, dar să încep să învăț pe ai mei, copiii mei, să ne pregătim pentru ceea ce urmează. A apărut o carte, Mâine e o nouă zi, și chiar această idee este pregnant prezentată acolo ca fiind realitatea la care ne așteptăm și cu siguranță va veni. O prigoană. Există prigoană acum în zona Indiei, India de Nord, teribil. Prigoane în țările islamice. Prigoană în Africa, Nigeria, sunt arse biserici, arși de vii creștini, care nu cred că au o cultură creștină care să reprezinte creștinismul într-un anumit fel. Dar prigoana se ascute și ne așteptăm ca neprihănirea să strălucească din nou.
Adevărul este că și Mântuitorul a prevăzut aceste prigoane și tensiuni. La
și
finalul...
fericirea pe care el a rostit-o are valoare pentru noi.
Mulțumim frumos pentru ideile pe care ni le-ați dat. Dragilor, iată-ne la finalul acestei emisiuni. Poate că ești prigonit, poate că ai avut vreodată intenția de a îl corecta pe cineva. Nu uita faptul că cel care este neprihănit întotdeauna va atrage asupra lui ochii, va atrage tensiunea, însă va atrage și privirea binevoitoare a lui Dumnezeu. Va veni un moment în care tot acest război se va încheia, Dumnezeu va veni și ne va da cu adevărat acea fericire de a sta totdeauna lângă El. Până săptămâna viitoare, rămâneți lângă Dumnezeu, rămâneți neprihăniți și veți avea numai de câștigat. La revedere!